Bueno, eta sintonia amaitzear dugula hasiera eman behar diogu gaurko tertulia honi, egunero egin ohi dugun bezala, hausnarketa eta iritziari tarte egiteko, eta horretarako gaurkoan ere bi gonbidatu gurekin, batetik, Olatz, Dañobeitia, egunon, Olatz.
Egunon.
Eta bestetik, Kontxita Beitia, egunon zurere, Kontxita.
Jepa, eso.
Bueno, San Juan egun honetan nola ez jaion bueltan ariko gara gaur zuek biekin, ohitura zaharrak berpiztu eta festa giroan udari hasiera eman diogu Euskal Herriaren luze zabalen esango dugu, ba herri askotan auzo askotan ba bueno, bar gauean ospatu delako udako solstizioa edo San Juan bezpera eta festa giroan udari hasiera emantzaiolako eta zer esango dugu gau berezi gau magiko honetaz atzean utzi nahi ditugunak sutan erretzeko aukera ezakizue baliatu duzuen, Kontxita?
Bai, ja erre ditut. Ja aspaldiko gauzak eta gauzak ez bali bazian horren onak behintzat, ia usatu ditut eta erre ditut.
Eta indar berrituta.
Eta indar berrituta.
Bueno, bestela ere ez duzu asko behar izaten zuk esango dugu, baina bueno, baliatu duzu beraz.
Bai,
Olat, zer
bai.
moduz joan da zure ospakizun gaua?
Ondo, oso ondo be bai. Normalean lekitune ospatzen dut, ondartzan ba, egiten den jai batean, baina aurten ba, Bilbon ospatu dut, auzoan, Bilbao La Viejan, eta bueno, ba, oso giro derrean be bai, eta lagun artean, eta bueno, ba, bakoitzak zutara bota nahi zituenak hausnartuz, eta gure artean konpartituz, ba bueno, hortxe ibili ginen zuaren gainean saltoka.
Hiriburuan Bilbon izan zara zu, Kontxita Hernanin zu.
Ni Hernanin, bai. Danadala, nik uste Euskal Herriko izkina guztietan, auzo guztietan, herrietan zer esanik ez, hirietan, edo zein izkinetan ospatzen dela jai hau. Baina ez Euskal Herrian bakarrik, Katalunian ere ikaragarrizko festa da. Ikaragarrizko suak eta gero ba, ana, ba, koeteak eta etxafuego izugarriak eta izaten dituzte eta leku guztietan. Eta nik uste beste edozein lekutan, Europako edozein lekutan, esango genuke, oso solstizioa da. Eta solstizio politena. Beste solstizio ere asko ospatzen dugu, egu berriak dira, ez? Baino hemen da egun luzena, gaua motzena, berotasuna, horrek danak kurso bukaera, horrek danak suposatzen duenakin jendea festetarako prest dago. Eta nolabaiteko ere giroaren epeltasunak ere asko esan nahi du. Eta jendea kaleratzen da. Eta bueno, nik uste dut oso gau ederra, gau magikoa izaten da, eta leku guztietan ospatzen da noietako bat. Eta gero, hainbeste ohitura daude, herri bakoitzean, puntu bakoitzean, ohitura desberdina daude egun hortako. Leku batean izango da, ba, lizarra jasotzea, beste batzutan, ba, gorostia, beste batzutan, errei behar dutela, eta gero, ba, enborraren zatitxo bat gorde egin behar dala adibidez, zure zuk idatzi dezun mezuakin, mezu erin hori bialita. Ba, segurasko mariri izango da bialita mezu hori. Eta untzaki, gauza politasko aspaldiko kontuak ere nolabait berpizten dira. Eta, bueno, eso egun ederra da.
Berez...
Festai politena, eh? Festa guztien artean politena.
Esango dugu bai Euskal Herrian bakarrik ez hemendik kanpora ere udako solstizioa nola ez ba bueno ez dakit mundu zabalean baina bai herrialde askotan ospatzen dela ba naturarekiko lotura horretatik tiraka hain zuzen ere gerora elizak hartutakoa esango dugu baina bueno gure arbasoek aintzinatik ospatzen zutena neguko solstizioarekin bezala baita udako solstizioa ere udari ongi etorria emateko eta aipatu dituzue ohitura eta euskal mitologiarekin ere ba hartzen duen garrantzia gau berezi honek eta egiten diren ospakizun eta ekimenak tartean akelarreak ere aipatu ditugu eta ez dakit horrelako gau bereziek edo horrelako ekimenek balio duten akaso pixka bat gehiago gerturatzeko gure arbaso eta ohitura zaharrei akaso gaur egungo gizarte honetan bueno nahikoa ahaztuta ditugunak edo bueno atzo genion bezala ba kontsumoaren gizarte honetan akaso bestelako jainkosa eta jainko bat zuk egurtzen ditugu egunerokotasunean, baina baliote duten horrelako egunek eta simbologiaz betetako horrelako ohiturek, ba kaso pixka bat atzera begira jarri eta gure jatorri begira jartzeko, Olatz, nola ikusten duzuzuk?
Bai, nik alde batetik kontsitak izan duen bezala asko gustatzen zaidan jai bat da, ez? Ba ez dakit, alde batetik ez dakit, ez? Gure iragan pagan horrekin, ez? Lotura bat naturarekin eta ulertuta gu geure natura bagarela, ez? Da horgaitik ba berotasuna datorren sasoi honetan ba ez dakit. Ba alaiago be egoten gara, ez? Edo berak esan duen bezala ba prest jairako prest, ez? Alde batetik nik uste lotura guzti horiek dituela eta baina ez dakit ni batzutan kontraesanetik be ikusten dut batzutan jaia, ez? Azken finean, claro, gure iragan horretan, ez? Ez dakit, ez? Nola kontatu diguten, akelarrea bera zer zen edo zer ezen, asmakizuna den edo ezen, horre ezen bat, ez? Euskal emakume, bueno, Europan zehar, ez? Ezen bat sorgine izan horretan, ezen bat emakume iziren, eta sorginaren figura bera zenan heldu zaigun guri, ez? Orduan, ez dakit horri ikusiz gero herri bakoitzean zelan ospatzen dan, ze abesti, ze rito egiten diren horretan, batzutan ibiltzen zait, ba, kontra esan horretan ibiltzen ez dakit, ez? Ba, gure iragana beholan delako, ez? Kontra esan korra, baina horretan ibiltzen garela. Eta atzo gogoratu nuen, etorri zen duela gutxi idazle bat Bilbora, Silvia Federici, eta berak, bueno, ba, aztertu zuen, ba, bueno, Europako emakumen kontrako ba, genozidioa, ez, orginen eiza ditu zitzaion hori, eta berak aipatzen zuen, eta, bueno, esan zuen, ez, behin Euskal Herrian egonda, eta, ba, bueno, berak gonbidapena egiten zuen, nolabait, hemen sortu dugun, ba, sorginaren figurari, inkluso estetikoki, ez, ba, apur bat hori aztertzeari, ez, punturaino batzutan, ez gauden gure historia ikusten, nolabait emakume horiek hil zituztenen ikuspegi horretatik, ez?
Mm-hmm. Kontraesanak, Kontxita, ez dakitzuk ikusten dituzun, sorginen irudiari dagokionean, jaso dugunari buruz, ulertzeko moduari dagokionean?
Bai, kontraesan handia daude, gero pizka bat ikusten balin badezu, ba, bueno, momentu batean izan da, ba, sorgina, bez, gauza txarra balitz bezala, eta hoin ere, zenolako mugimendua dagoen, ba, sorginak ez dakit beste era batean edo ulertzeko. Behintzat pentsatzen dut, hortik ematen balin bada pauso handi bat, ba oso onuragarria izango litzatekeela ulertzeko gure aurrekoak gure inkizizio garaian bizi zirenak eta pasatu zituztenak asko zutan ere bukatu zuten ba ikusteko ba berriz ere Euskal Herria jasan izan duen injustizi ikaragarri bat ere hortxe zegola beste bat askoen artean baino hori ere bai. Eta, bueno, gau bontan, adibidez, ba, erranin egiten zanak elarren, eta beste herri batzuetan ere ikusi izan dut, ba, nolabait, sorginen paper hori da askatasunaren irudia, ez? Gauza, oso gauza bitxia ikusi nun nola zihoazen neskak eta mutilak atzo prestatzera, ba, akelarregitera, eta grazia egiten zidan, gaztetxoak ziran, eta neska guztiak elkarrekin, eta gero mutil guztiak atzean, baina haiek ere elkarrekin, bat ere elkartu gabe, ez? Eta, bueno, bari bizitzan gertatzen da ohikoa danez, ez? Ba, 16, 15 urteetakoak edo horrela izango ziren, 17, hortik bueltan. Eta gero, zen nolako joku, momentu batzutan, joku sexuala balitz bezala, ez daki sexuak nik uste dut hemen badula. Behar bada, bere barruan ari diranak, segurasko antzerki bat egiten ari dira, eta ez dira inbeste konturatuko. Baina beraiek ematen duten irudia, kanpora begiratuta badala, ez? Sexu askatasun bat edo adierazten dute. Eta batez ere, botatzen dituzten oiuak, hori da netzako niri barruan sartzen zaidana. Oiu horiek zerbait adierazi nahi dute. Eta nik uste dut askatasuna dela. Mm-hmm. Gauza guztietan, arlo guztietan, askatasuna.
Larumatan izango den zuen sexu askatasunaren nazioarteko eguna, eta bueno, akelarre horietan akaso ere irudikatu daitekena, baina rolak ere aipatzen zenituen zu Kontxita, eta neska eta mutikoa bakasunetan bereizita ikustea, eta ikusten diozu zuk, akaso, bueno, olatz arriskurik, horrelako, bueno, ekimien askatzaileak izan daitezkenak, edo askatzaietza ditugun horietan ere, akaso rolak erreproduzitzekoa?
Bueno, ez dakit, bai, ez, oza, azkenean nik ustut, oza, jai hori nola baitez, gaur egun erarte heldu zaigu, eta gaur egun iruditzen zait, egiten diren ekimen ezberdinen bidez, ba, ez dakit, geurekotu gindugula, ez, eta beste ezaugarritze bat eman diogula, eta herri bakoitzan ezberdin egiten da, baina ezaugarritze berri horretan, ba, lehen esan dudan moduan, ba, gure gizarte honen eta lehengoaren be, ba, kontra esan guztiak agertzen dira. Ala da benik, egia esan, jai hori ikusten dut, bere ziruite zaite aldarrikapen politiko handi bat dala, jaia bera egitea, dantza egitea, kantu egitea, eta hor zeo zelan berak esan duen bezala, ez, askatasun aldarri hori eta askatasun sexuala ere, da, kasunetan, ez, bagu geu emakumearen gorputzaren askatasun horren aldarria be badagola, gogo hori badagola, ez, eta zate baterako akelarrea, zer zan, zer esan, asko izaten dute igual fikzio bat zala, ez, ba, batzuk izaten dute, soilik zirela, ba, bueno, ez, ba, emakumen ekasarien ba, ez, batzarrak, baina, bueno, ez, hor nolait, bai sortu da, ez dakit, nola bait, ipuin bat bezala, eta sarri, naiz eta, bueno, ba, jende batek esan, hori ez dela egia, baina ustut gustatzen zaigula ere, ez, oza, oze, oze lan, ba, gure gizartan daukagun, ez dakit, ba, zapalkuntza sexual hau, ba, bueno, jasan ezina zaigun enea, ba, jai horretan, bai, bai irtetzen dala, ez, eta hor gogoratu dut, ba, bilguneak eta topatuk egin duten arrakala dokumentalarekin, ez, nola bait, etero araua edo etero normaren inguruan mintzatzen direna, ez, eta hor, ba, proposatzen dute, ba, bueno, gutako bakoitzak, ez, ba, menetan ditugun desioak azaleratuz gero, ba, arau hori apurtuko genukela. Ez, eta nik ustut, San Juan gauak baduela olako zer bat, ez, gogo hori ateratzen den leku bat ere badela, ez.
Esan nahi askatzaile hori esango dugu, eta kutsu herrikoia erabat duen jaiare badela esango dugu, ba, herriz herri auzoz auzo antoratzen diren 11 ekimen txiki naiz handi, eta horrei buruz ere gogoetan egin nahiko nuke zuekin, jai herrikoien inguruan eta jai instituzionalak eta herrikoiak askotan bi norabide hartzen dituzte gure herri eta hiriburuetan, baina azkenaldian ikusten ari gara jai herrikoien norabide horretan indarra hartzen ari direla, eta hiriburuetako adibidea, bueno, ikusi besterik ez dago, esaterako Lesterre San Ferminak Iruñean, eta bueno, gora Iruñeak nola lortu duen aurtengoan bigarren urtez jarraian jaigun herrikoia izatea Larrunan, Bilboko konpartsak ere hor daude, jaurtetako tradizioa, edo Donostian piratek ere lortu duten jai herrikoien bultzada hori, eta hor Uztailaren 9erako ere antolatu duten, edo zer dugu posible jai egun hori, eta horri buruz gogo eta ere eskatu nahi nizuen, Kontxita, zuri bat ipat, akaso Donostiakoa ezagutzen duzu gertuen, eta Donostiako aste nagusiak izan duen bilakaera interesgarria baita.
Bai, bera, Donostiko aste nagusia sortu zen udaran madrileinoak eta etortzen ziranean, ezakit, oieko mentzeko, oieke dibertatzeko, eta horregatik antolatzen ziran zezen plazan, ba, zezenak, zezen festa oiek, jende asko juten zan, baino batez ere kanpotarrak, beti kanpoai begira. Hori Donostin eta Bilbon hasi zanen aste nagusia asko zegero hasi da, Bilboko aste nagusiako urte gutxi dauzka, baino segurazko hasiera estilo berekoa izango zan. Baino gero Bilbokoak berelase eman zioten beste kutsu bat. Berelase hasi ziren kuadrillak edo konparsak edo ateatzen. Ordun oso denbora gutxira ni gogoratzen izan di, sortu da handik 10 urtetara ia beste herri kutsu bat eman ziotela eta oso bueno, txoznakin eta oso estilo herrikoia eta jatorra edo eman zitzaien. Donostin berdin jarritzen genuen, beti pentsatzen kanpotarrei eman barko geniekela horrelako festa berezi bat eta suak, eta bueno, suak denontzako dira, azken finean, baina zertan gauzatzen zan azkenean donostiarrentzako azten nagusia basu artifizialak ikusteakin. Gauza gutxi, asko ze gutxiagokin gelditzen ginen. Baino, saiakera handiak izan ziren, eta gazte bakoitza bere momentuko gazteen artean, saiakera handiak izan ziren egiteko beste modu batean. Baina nezan asmatzen, ni gogoratzen naiz, Fermikalbeton kalean ere entzierro bat egin zala urte batean, ez dakit Iruñakin konparatuz edo ia zerbait alderdi hortatik barriko eta esun hori bilatzen ote genuen, baina piratak etorri arte ez zan asmatu, eta piratak etorri ziranen asmatu egin dute. Asmatu, zeharo asmatu. Eta orain, ba, esan dezakegu, aste nagusian, ba, bi eremuko aste nagusiak ditugula. Argi eta garbi, lengoak, eta lengoa jarritu nahi dutenak, ba, hor dute, zezenik ez, zezenik ez dago, zorionez, nik uste dut oso, niri gustatzen zitzaizkidan, lehen zezenak, hori aitortu behar dut, bai oso zarkituta, ikusi nun azkenengo aldiz ikusi nunean aspaldin ia azkenengo korri da ilumen hasierakoa horren gauza zarkitua iruditu zitzaidan zanuen ni ez daiz gehiago etorriko nea. Eta oraindik ez egon horrelako girorik eta zezenen aurka, zezenketaren aurka. Baina bueno, hala izan zan. Eta orain egiten danean, suak hor daude denontzat, baino gero piratak egiten dituzten, bere eremuetan egiten dituzten gozak, eta zer esanik ez abordaia, hori mundiala da. Abordaia irabazi den. Dute, irabazi dute, ia Donostiko jende guztia irabazita dago. Eta nik uste dut hor, bueno, nik hortan ibili diran asko esagutzen ditut, neska mutil asko esagutzen ditut, nire familiko neskak ere hori ibili ziren jota fuego lehenengo momentutik, eta hori ikaragarrizko festa donostiarra da gainea, kaian hasi kontxan bukatu oso donostiarra.
Eta la flamenka gunea lehen ere ipatzen zenean.
Eta gero, bai, izatea ez bunlai. Eta gero la flamenka, baina zer da la flamenka, denok izan genuen gogoa jakiteko, zer zan la flamenka, piratek eta antolatzen duten txozna, edo bueno, festa eremua, ez bakarri txozna, baizik eta hor, konzertuak eta denetatik ematen da. Ba, la flamenka zan, pirata, Donostiko piratak, eta pirata asko zeuden garai batean, korsarioke bai, baino pilatake bai. Azken finean, gauza berazien, korsarioak behimena zutera egiteko egin behar zituzten astakeriak itsasoetan, eta piratak ez baimeni gabe egiten zituzten, hor dago aldaketa bakarra. Baina denak biltzen ziren, la flamenka zegoen taberna batean, han, kaian inguruan. Eta ora gogoratuz, la flamenka dauke orain ere. Eta bueno, piratei zorionak, benetan, asmatu egin dute Donostiko aste nagusiei buelta ematen.
Bueno, hortxe Donostiakoa, aulatzuk akaso Bilboko azagutuko duzu gehiago gertuagokoa.
Bai. Bai, bueno, nik uste dut ezberdina direla, baina orokorrean nik uste dut eta batez be hiriburuetan, ez dakit jaien bidez zeozelan, ez dakit mai gainean uzten dugula guk antolatzen ditugunan gauzak gustorago bizi ditugula, eta nolabait beste balore batzun arabera egiten dugu jaia eta hori, zeozelan da, ez dakit beste gizarte bat irudikatzeko alegina, zazpi egunetan, eta hori ere kontrasan handiekin, baina bueno, nik uste dut badela ispilu, nolabait parte hartu nahi dugula eta protagonista izan nahi dugula jaiena eta beste hainbat eremuena,
Bueno, hortxe, jaien bueltan gaurkoan gogota egin dugu eta gurtuaz ere amaitu behar dugu eta horretarako kantu bat ere aukeratu dugu, Kontxita, zure azken tertulia izango delako gaurkoa,
bai.
Eta gur bero bat emanez agurtu nahi zaitugu. Ezaki kontatuko zeniguken Amona Kontxitaren historia, akaso?
Bueno, ni sekulako gogoa izan dut beti, tertulia batean parte izateko, komunista.com eleberria, Juan Mari Irigoyenek egindako eleberrian, ikusi nuenean, Amona Kontxita, eta nire kasua ere ala deitzen diate etxean, ba, tertulia batean sartu zanean, ez? Eta ze gauzak esaten zituen, eta nola astoratu zituen, ba, entzule guztiak, eta bueno, azkenean uste dut, arek, espetxean bukatu zula. Ni zorionez,
Hemen zaude
ez
gurekin eta urtetarako esango
oso
dugu.
babestua sentitu naiz, oso gustora, askatasun osoz edozer gauza esateko, niri iruditzen zitzaidan edozer gauza esateko, zuek eman diazute tertulian izateko aukera hori, hori nire bizitzan gauza asko egin ditut, baina hori falta zitzaidan, eta mila mila esker, benetan, benetan
Plazer handia
denoi.
izan da, guretzat zu hemen izatea, guretzat Kontxita izango zara, Kontxita tituloak alde batera utzita, Kontxita gure tertuliakidea, plazer handia izan da, zu hemen gurekin egotea, zu ezagutzea, eta segi orain arte bezain alaik, kementsu eta kritiko esango dugu, eta kantu txonekin agurtuko zaitugu.
Ba, mila mila esker eta musu handi bat denoi.
Olatz, besarkada bazuri ere, eh?
Bai, barri,
Ondo
zori.
segi, bikote.
Bai. Arratzean.